นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนัลละปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาติธัมโมสกัจจังโสตโพติณ บัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาเนื่องในอาสาฬหปุณณมีนี่เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่า ควรจะเป็นธรรมเทศนาที่กล่าวถึง เรื่องอริยสัจ4ประการอันเป็นใจความสำคัญของธรรมจักรปวัตตนสูตรอันเป็นสูตรที่กล่าวถึงการแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ในวันเช่นวันนี้ซึ่งเรียกกันว่าวันอาสาฬหปุณณมีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงยังเห็นว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยากที่สัตว์ทั้งหลายผู้มัวเมาอยู่ในราคะเป็นต้นจะพึงเข้าใจได้จึงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมแต่แล้วอาศัยกำลังแห่งความเมตตา มาทำให้พระองค์ทรงดำริถึงสัตว์บางเหล่าที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยอาจจะเข้าใจธรรมะนั่นได้ก็มีอยู่ถ้าไม่แสดงธรรมสัตว์ทั้งหลายประเภทนี้จะเสื่อมเสียจากธรรมที่พึงจะบรรลุ ถ้าอย่างไรก็จะแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยนี้แล้วจึงทรงดำริต่อไปว่าจักแสดงธรรมนี้แก่บุคคลใดดี ในชั้นแรกที่สุดก็ทรงระลึกถึงพุทธกะดาบทซึ่งเคยเป็นผู้แนะนำสั่งสอน พระองค์ในขณะที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เที่ยวแสวงหาการตรัสรู้อยู่ก็ได้ทราบว่าพุทธกะดาบทนั้นถึงแก่กรรมไปก่อนแล้วก็ทรงระลึกถึงอาลารดาบทคนที่เคยสั่งสอนก่อนหน้านั้นอีกก็ทราบว่าถึงแก่กรรมไปแล้วจึงได้ระลึกถึงภิกษุปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยอยู่เฝ้าอุปถาพระองค์ในขณะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาและได้ทราบว่า กำลังอาศัยอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีจึงทรงตั้งพระทัยว่าจะไปแสดงธรรมที่ตรัสรู้นี้แก่พวกภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นข้อนี้มีส่วนที่จะต้องพิจารณาอยู่ก็คือว่าการที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกบุคคลเหล่านี้ไปตามลำดับก็เพราะเหตุที่ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้มีทุลีดวงในดวงตา น้อยกว่าคนทั่วไปคือได้สนใจที่จะแสวงหาธรรมทางดับทุกข์แสวงหาความดับทุกข์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้วเป็นผู้ละมันแล้วซึ่งกามคุณเป็นต้น กำลังแสวงหาอยู่ซึ่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นไปจากวัฏสงสาร เป็นผู้ที่เหมาะสมแก่การที่จะฟังธรรมนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะฟังธรรมนั้นด้วยความเหมาะสมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นมาพอประมาณคือไม่ลุ่มหลงในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งกามคุณพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีจิตใจสะอาดจากกามคุณยังเหลืออยู่ก็แต่เรื่องยึดถือว่าตัวว่าตนมีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องการจะมีตัวมีตนที่ออกไปจากวัฏสงสารแล้วไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่านิพพานตลอดกาลนิรันดรความผิดหรือความเห็นผิดยังมีเหลืออยู่ตรงที่ว่ามีตัวมีตนที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมในขั้นนี้คือขั้นที่จะให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากอะไรและจะดับไปอย่างไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีจากพระบาลีธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นมีข้อความกล่าวชัดอยู่ว่าพระองค์ก็ยังทรงชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควรละเว้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งคู่กันกับกามคุณคำตรัสของพระพุทธองค์ในเรื่องนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยเรื่องที่สุดสองอย่างที่เรียกว่าอันตาแปลว่าที่สุดทั้งหลายถ้าอย่างเดียวเรียกว่าอันโตแปลว่าที่สุดเดี๋ยวนี้มีสองอย่างภาษาบาลีจึงเปลี่ยนเป็นอันตาจึงมีข้อความว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพชิเตนะ นะเซวิตัพพาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามสุขันติกานุโยโคข้อแรกคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่คือกามทั้งหลายฮีโนการกระทำอย่างนี้เป็นของต่ำทรามคัมโมเป็นการกระทำของพวกชาวบ้านโปทุชนิโก เป็นการกระทำของคนที่เป็นบุตุชนคือคนที่มีทุลีในดวงตาหนาเต็มที่อนริโย ไม่เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญหิโต ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่หมายความว่าข้อแรกก็ทรงกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่ากามคุณแม้ว่าเป็นสิ่งที่ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ละมาแล้วและได้ขยะขยแยงหรือเกลียดชังอยู่เป็นปกติแล้วพระองค์ก็ยังทรงเอ่ยถึงข้อนี้เพื่อความหมดจดและเพื่อจะเป็นคู่เทียบกันกับอีกข้างหนึ่งซึ่งมันมากเกินไปดังนั้นจึงได้สัตว์ที่สุดอันที่สองโดยบาลีว่าโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกโขเป็นการปฏิบัติที่นำมาซึ่งความทุกข์อนริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อีกอย่างหนึ่ง รวมก็เป็นสองอย่างอย่างแรกเรียกว่าที่สุดไปในทางกามารมณ์อย่างที่สองเป็นที่สุด ไปในทางที่ตรงกันข้ามแต่ว่า เกินไปหรือเลยเถิดไปการประกอบตนพัวพันอยู่ในกามคุณเป็นที่สุดฝ่ายต่ำหรือฝ่ายอ่อนแอ ที่สุดในทางฝ่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั้นเป็นที่สุดฝ่ายที่แข็งกระด้างเป็นการทรมานตนให้ลำบากและมีความมุ่งหมายเพื่อให้ร่างกายนี้หมดสมรรถภาพในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ ดังนั้นจึงเห็นได้ทันทีว่าเป็นของที่มันเป็นคู่กันอย่างหนึ่งหลงไหลในทางกามารมณ์อีกอย่างหนึ่ง พยายามที่จะทำตนให้หมดสมรรถภาพในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ด้วยการทรมานร่างกาย ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าอันหนึ่งมันสุดเวียงไปในทางซ้ายอันหนึ่งมันก็สุดเวียงไปในทางขวาแล้วก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองทางคือต้องการจะให้อยู่ที่ตรงกลางดังนั้นจึงได้ตรัสพระพุทธดำรัสต่อไปว่าเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่เข้าไปคล้องแวะกับที่สุดสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้รู้เฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดญาณอุปสมายะ เพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะเพื่อนิพพานพระโอวาทตอนนี้ทรงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่เวียงขวาสุดไม่เวียงซ้ายสุดแต่อยู่ที่ตรงกลางเป็นการกระทำที่พอดีดังนั้นมันจึงทำให้เกิดความรู้ถ้าลุ่มหลงไปในเรื่องกามมันก็โง่หรือมัวเมาไปในทางของกามถ้าลุ่มหลงไปในทางทรมานตนให้ลำบาก มันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกระวนกระวายทั้งสองอย่างนี้ไม่ให้เกิดความรู้ต่อเมื่อไม่เข้าไปเกี่ยวกับสองอย่างนี้จึงจะเป็นหนทางที่จะให้เกิดความรู้ซึ่งในที่นี้เรียกว่าจักษุคือดวงตาหมายถึงดวงตาสำหรับจะเห็นธรรมบางทีก็เรียกญาณหรือญาณะซึ่งแปลว่าความรู้บางทีก็เรียกว่าวิชาซึ่งแปลว่าความรู้บางทีก็เรียกว่าอาโลกะซึ่งแปลว่าแสงสว่างและมีคำอื่นๆอีกมากซึ่งหมายถึงสิ่งเดียวกันคือความรู้ชนิดที่อาจจะดับทุกข์ได้ดังนั้นจึงได้ตรัสกำกับไว้จะเลยว่ามันเป็นไปเพื่อนิพพานมันมีความสงบระงับเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้พร้อมอยู่ในข้อปฏิบัตินั้น การตัดดังนี้ก็เพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจในการที่จะดำรงจิตตนไว้ในหนทางที่พระองค์ทรงประสงค์สำหรับภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นมีจิตยึดมั่นถือมั่นในการทรมานตนให้ลำบากมาแต่เดิมยังมีจิตไม่เหมาะไม่สมที่จะได้ฟังธรรมนี้พระองค์จึงได้ตรัสสิ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทรมานตนเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นเปลี่ยนความคิดใหม่มาตั้งใจฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังคือสิ่งที่ไม่เข้าไปคล้องแวะกับสิ่งทั้งสองนั้นนี่เป็นตอนต้นของพระโควาทที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทีนี้ก็ได้ตรัสถึงสิ่งที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งสองนั่นโดยเฉพาะก็คือทางปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่าอริยะอัตถังคิกมักแปลว่าหนทางอันประเสริฐอันประกอบไปด้วยองค์แปดได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปโปความใฝ่ฝันอันถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตการทำการงานที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสัมมาวายาโมความภาคเพียรพยายามที่ถูกต้องสัมมาสติความรำลึกที่ถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องเป็นความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นหนทางสายเดียว ที่หลีกออกมาเสียจากที่สุด2อย่างนั้นแล้วจะเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความสงบรำงับแห่งความทุกข์ทั้งหลายสำหรับความถูกต้อง8ประการรวมกันเป็นหนทางสายเดียวอันประเสริฐนี้มีความหมายตามธรรมดาก็พอจะเข้าใจกันได้ในข้อแรกๆหรือว่าจะใช้เป็นหลักทั่วไปสำหรับบุคคลแม้ที่จะเริ่มตั้งต้นการตั้งต้นปฏิบัติการงานในทางโลกตามสามัญของชาวโลกก็ยังได้เพราะว่าเป็นหลักธรรมะที่กว้างชนิดที่เรียกกันว่าครอบจักรวาลสามารถจะใช้แก้ปัญหาทุกประการได้ซึ่งท่านทั้งหลายพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ด้วยตนเอง มีแนวที่จะพิจารณาได้ดังต่อไปนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องคำว่าความเห็นในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ความเห็นอย่างที่คนเราเรียกกันว่าความเห็นที่คนเราเรียกกันตามธรรมดาว่าความเห็นนั่นมันเป็นการคาดคะเนก็ได้คือเห็นผิดก็ได้มันเป็นแต่เพียงความเห็น ซึ่งไปตามความคาดคะเนหรือไปตามเหตุผล ส่วนสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิในคำนี้หมายถึงความเห็นแจ้งด้วยประจักษ์แก่ใจไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอีกต่อไปในภาษาไทยไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรก็ต้องใช้คำว่าความเห็นเพื่อตรงตามตัวหนังสือในภาษาบาลีว่าทิฏฐิ ทิฏฐิแปลว่าความเห็นตัวหนังสือบังคับให้แปลอย่างนั้นแต่เป็นความเห็นชนิดที่รู้สึกด้วยใจจริงผ่านมาทางเหตุผลจนอยู่เนื้อเหตุผล จะยกตัวอย่างข้อนี้สักเล็กน้อยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าไฟเป็นของร้อน เราก็เชื่อ เพียงแต่เชื่อว่าไฟเป็นของร้อนเพราะผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนี้มันก็เป็นเพียงความเชื่อยังไม่ใช่ความเห็นที่แจ้งประจักษ์แก่ใจ ที่ต่อมาเราเห็นเด็กอีกคนหนึ่งขยำเอาไฟเข้าแล้วก็ร้อนร้องไห้จ้าไปทีเดียวไอ้ความเชื่อว่าไฟเป็นของร้อนนั่นมันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นความเข้าใจหรือเป็นความแน่ใจแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นเพียงความเห็นที่เนื่องอยู่กับเหตุผล ยังอยู่ใต้อำนาจของเหตุผลต่อมาเราเองไปขยำเอาไฟเข้า มันก็ร้อนและไหม้มือจนมีความรู้สึกในใจ ยังประจักษ์แก่ใจว่าไฟเป็นของร้อน ความรู้อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความเห็นในคำนี้คือคำว่าทิฏฐิมันมีความเข้าใจถึงที่สุดมีความรู้สึกถึงที่สุดมีความเชื่อถึงที่สุดรวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าความเห็นหรือทิฏฐิที่เป็นไปถึงที่สุดไม่ต้องเชื่อคนอื่นนี่อย่างหนึ่งไม่ต้องเชื่อเหตุผลที่ตนคำนึงคำนวณนี่อย่างหนึ่งแต่มันเชื่อความรู้สึกที่มันได้เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นของสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวนำธรรมะอื่นๆที่จะตามหลังมาอีกตั้ง7อย่างเหมือนที่เราพูดว่าสำคัญที่ผู้นำถ้าผู้นำมันดีไอ้ที่ตามมาข้างหลังก็จะต้องดีด้วยสำหรับมรรคมีองค์8องค์ทั้ง8นี้ องค์แรกคือสัมมาทิฏฐิตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้นำถ้ามันถูกแล้วมันก็นำอีกที่เหลืออีกทั้งเจ็ดนั้นให้ถูกได้เราจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษพยายามศึกษาค้นคว้าทดลองอะไรทุกๆอย่างที่ให้มันมีความถูกต้องจริงๆพอมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วองค์ที่ถัดไปมันก็ง่ายสัมมาสังกัปโปคือความใฝ่ฝันซึ่งมักจะแปลกันว่าความดำรินี่ถ้าความเห็นหรือความรู้หรือความเข้าใจมันถูกต้องเสียแล้วไอ้ความฝ่ายฝันหรือความดำริมันก็จะผิดไปไม่ได้มันต้องฝ่ายฝันไปตามความรู้ที่ตนแน่ใจนั้นในความดำริความฝ่ายฝันที่เรียกว่าสัมมาสังกัปโปความฝ่ายฝันถูกต้องนี่มันก็มีขึ้นมา ที่การพูดจามก็ผิดไม่ได้เพราะความรู้มันถูกเสียแล้วการทำการงานมันก็ผิดไม่ได้เพราะความรู้มันถูกซะแล้วการเลี้ยงชีวิตก็ผิดไม่ได้ความภาคเพียรพยายามก็ผิดไปไม่ได้ทีนี้ก็เหลืออยู่แต่สัมมาสติสัมมาสตินี่เมื่อความรู้ถูกต้องแล้วสติมันก็ถูกต้องนี่เป็นของแน่นอนแต่ปัญหายุ่งยากลำบากมันมีอยู่ที่ว่ามันไม่ค่อยจะมาทันแก่เวลาสิ่งที่เรียกว่าสติหรือความระลึกได้นี้ถ้ามาช้าก็เท่ากับไม่มีคือไม่มีประโยชน์อะไรจึงต้องมีการฝึกฝนให้มันคล่องแคล่วให้มาทันแก่เวลาอยู่เสมอและในที่สุดก็มาถึงสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบความตั้งใจมั่นก็คือกำลังของใจกำลังของใจนี่ก็เป็นไปอย่างถูกต้องเพราะอำนาจของความรู้ที่ถูกต้องในข้อแรกแต่แล้วมันยังไม่ค่อยจะพอจึงต้องบำเพ็ญให้มันมีมากพอเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นผู้นำก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นนั้นมันจึงส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นพร้อมๆกันทั้ง8องค์เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มีกำลังถึงที่สุดและกลมกลืนกันดีแล้ว ก็สามารถจะทำอะไรที่เป็นหน้าที่ให้ดีถึงที่สุดได้โดยเฉพาะในที่นี้ก็เพื่อจะดับกิเลสดับทุกข์หรือเป็นไปเพื่อนิพพานทีนี้แม้แต่ว่าคนที่จะประกอบกิจการงานในทางโลกเช่นการทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายหรืออะไรก็สุดแท้ถ้าประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ8ประการนี้แล้วก็ย่อมเป็นผลดีถึงที่สุดด้วยเหมือนกันฉะนั้นขอให้สนใจว่านี่คือตัวธรรมะที่สำคัญที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือไม่มีใครสอนแต่ตรัสรู้เองหมายความว่าจากการค้นคว้าหรือเที่ยวศึกษาเที่ยวค้นคว้าเป็นเวลาเป็นปีๆนั่นสรุปแล้วก็ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ว่าธรรมะ8ประการนี้รวมกันเข้าเป็นหนทางเอกแล้วสามารถจะก้าวหน้าหรือลุล่วงอุปสรรคผ่านอุปสรรคหรือความทุกข์ต่างๆไปได้ที่นี่ความประสงค์ที่สำคัญที่สุดของนักบวชทั้งหลายในสมัยนั้น ก็คือเพื่อจะบรรลุนิพพาน ที่นิพพานนั่นแปลว่าดับสนิทดับก็คือดับของสิ่งที่ร้อนคือดับของความทุกข์ถ้านิพพานแท้ก็ดับทุกข์แท้ถ้านิพพานไม่แท้ก็ดับทุกข์ไม่แท้คือดับทุกข์ชั่วคราวหรือบางส่วนคนเคยเข้าใจนั่นนี่ว่าเป็นนิพพานกันมาก่อนพระพุทธเจ้าดังที่ได้ปรากฏอยู่ในสูตรทั้งหลายมีอยู่หลายที่มาจะสรุปความว่าครั้งหนึ่งเคยเข้าใจว่าความสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์คือมีกามคุณนั้นเต็มเปี่ยมนี่เป็นนิพพานกันมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งจึงมีการบูชายันหรือทำอะไรอะไรเพื่อนิพพานไอ้เพื่อนิพพานชนิดที่เป็นกามารมณ์คือสวรรค์ที่เต็มไปด้วยกามารมณ์เป็นต้นต่อมาก็เกิดความรู้ความเข้าใจกันถูกต้องว่าไม่ใช่จึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องทางจิตใจทำจิตให้สงบปราศจากกิเลสรบกวนแล้วก็รู้สึกสบายเป็นสุขเหมือนกับว่าไม่มีทุกข์จึงบัญญัติฌานหรือสมาบัติว่าเป็นนิพพานกันมายุคหนึ่งอาจารย์คนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคืออุทกะดาบสรามบุตรนั้นก็ได้สอนพระพุทธเจ้าถึงฌานอันสุดท้ายที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสงบระงับถึงขนาดที่เรียกว่าตายก็ไม่ใช่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พอพระทัยคือไม่ยอมเชื่อว่านี่เป็นนิพพาน จึงออกไปจากสำนักนั้นไปค้นคว้าของพระองค์เองจนกระทั่งพบว่าความหมดกิเลสกว่าคือตัณหาเป็นต้นนี้จึงจะเป็นนิพพานที่แท้จริงทีนี้ก็แสดงนิพพานไปตามทางของพระองค์คือมรรคมีองค์8ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทีนี้เพื่อจะแสดงให้ชัดลงไปว่ามรรคมีองค์8ประการนี้จะทำหน้าที่ของมันอย่างไรพระองค์ก็ทรงยกเอาปัญหาข้อแรกขึ้นมาพูดก่อนปัญหาข้อแรกก็คือความทุกข์ปัญหาของคนเราไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์แต่อย่างเดียวแล้วก็เรียกได้ว่ามันหมดปัญหาเดี๋ยวนี้มันมีความทุกข์ที่เป็นปัญหาไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้ไม่อย่างนี้ก็อย่างโน้นไม่อย่างยากก็อย่างละเอียดไม่อย่างเปิดเผยก็มันเป็นอย่างซ่อนเร้นทั้งที่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์จึงทรงยกเอาสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ขึ้นมาเป็นหัวข้อที่หนึ่งสำหรับสั่งสอนภิกษุปัญจวัคคีย์ในวันเช่นวันนี้ตรัสว่าอิทังโคปันนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสาปิทุกขาความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจแม่นี่ก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปิโยโคทุกโขความพบกันข้าวกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยัมปิจังนลภติตัมปิทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแม้นั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วปัญจุปาทานขันเป็นตัวทุกข์ปัญจุปาทานขันแปลว่าขันที่กำลังมีอุปาทานยึดครอง5อย่างเป็นตัวทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้ในขณะที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของอุปาทานนั้นเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายต้องสังเกตตั้งใจฟังให้ดีโดยที่มีบทบาลีปรากฏชัดอยู่ว่าสังขิตเตนะคือโดยสรุปแล้วเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วกล่าวโดยย่อที่สุดแล้วปัญจุปาทานขันธ์นั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าเราเข้าใจคำนี้คำเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวก็เป็นอันว่าจะเข้าใจความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือคำนี้เพียงคำเดียวก็จะเข้าใจคำอื่นๆผิดหมดคำว่าโดยสรุปแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นมันมีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าต้องมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันจึงจะเป็นทุกข์เบญจขันธ์คือร่างกายกับใจนี่ถ้าไม่มีอุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์พอมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็เป็นทุกข์ผู้ยังภาษาธรรมดาสามัญสักหน่อยก็ว่าร่างกายกับจิตใจที่รวมเรียกว่าชีวิตของเรานี่ตามธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดอุปาทานเกิดขึ้นหรือกำลังยึดครองอยู่ชีวิตนั่นก็จะมีความคิดนึกที่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์อุปาทานนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวเราอย่างหนึ่งเป็นของเราอย่างหนึ่งพอความรู้สึกเป็นของเราหรือเป็นตัวเราขึ้นมาเท่านั้นมันก็กลายเป็นของหนักและมีความทุกข์ในบทที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำว่าภาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้อภาระหะโรจะปุคคโลคนนั่นเป็นคนแบกของหนักนี้ภาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขังสลัดของหนักออกไปได้เป็นความสุขขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกสั้นๆว่ากายกับใจกายเรียกว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้เรียกว่าใจกายกับใจนี่เป็นของหนักคำว่าหนักนี่ไม่ใช่หนักอยู่ตามธรรมชาติมันหนักต่อเมื่อมีอุปาทานเกิดขึ้นในจิตนั่นว่าตัวเราหรือว่าของเรามันจึงเป็นของหนักขึ้นมาถ้าไม่เกิดขึ้นถ้าอุปาทานไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีใครหนักไม่มีใครแบกไม่มีใครหนักแต่เดี๋ยวนี้มันยังมีธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าคนธรรมดาสามัญหรือบุตุชนนี่แหละจะเป็นผู้แบกของหนักบทที่ว่าบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักคำว่าบุคคลนั่นก็มีความหมายลึกซึ้งหมายความว่าต้องมีความยึดมั่นถือมั่นจึงจะเรียกว่าบุคคลผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังว่า โดยเนื้อแท้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขานี่เกิดโดยเนื้อแท้หรือโดยความจริงแต่แล้วสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันมีขึ้นมาเมื่อคนมันโง่โดยเข้าใจหรือสำคัญมันหมายเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลคือเป็นกูเป็นสูเป็นของกูเป็นของสูเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตสิ่งที่เรียกว่าบุคคลจึงจะมีขึ้นนี่ตามหลักธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ภาษาพูดของคนธรรมดาก็จะเป็นอย่างอื่นคือพูดไปอย่างโง่ๆตามภาษาคนโง่บุตุชนในโลกบัญญัติคำว่าสัตว์ว่าบุคคลขึ้นมาใช้แล้วก็ใช้เป็นคำทั่วไปว่านั่นก็เป็นสัตว์นี่ก็เป็นบุคคลนี่คือคนมันโง่มีทุลีในดวงตาที่หนาแล้วก็สอนกันมาอย่างนี้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกพอเด็กโตขึ้นมาไม่เท่าไรมันก็รู้จักโง่มันรู้จักโง่ถ้าเราจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็กลายเป็นบุคคลที่แบกของหนัก แบกของหนักมันก็ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะสลัดของหนักทิ้งออกไปเสียเมื่อใดมันฉลาดมันทิ้งในความยึดมั่นหรือความสำคัญมั่นหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกไปจะได้เมื่อนั้นมันก็เบาแล้วเมื่อนั้นมันก็สบายนี่ใจความสำคัญมันมีอยู่ที่ตรงนี้นิดเดียวว่าโดยสรุปย่อแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าในเบญจขันธ์นั่นไม่มีความโง่คืออุปาทานนั่นแล้วมันก็ไม่มีใครทุกข์คนที่เป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังมีเบญจขันธ์อยู่นั่นเองคือมันยังไม่ตายมันก็ยังมีเบญจขันธ์รูปเวทนาสังขารวิญญาณแต่ในนั้นมันไม่มีความยึดมั่นไม่มีอุปาทานจึงไม่เป็นทุกข์ส่วนคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เบญจขันธ์ของเขาถูกความโง่ของเขายึดเอาเป็นตัวกูของกูแล้วก็แบกอยู่อย่างหนักที่สุดมันจึงเป็นทุกข์พูดให้จำง่ายๆกันลืมก็ว่าเบญจขันธ์ล้วนๆไม่มีความยึดถือมันก็ไม่เป็นของหนักและไม่เป็นทุกข์ที่เบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดถือคืออุปาทานนี่หมายความว่าจิตนั้นโง่พอที่จะยึดถือว่านี่ตัวกูหรือนี่ของกูแล้วนั่นก็จะเป็นทุกข์นั่นเราจะต้องฟังคำตรัสของพระพุทธองค์ให้ดีๆแม้ว่าเราสวดอยู่ทุกวันมันก็อาจจะเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ได้ที่เราสวดอยู่ทุกวันว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานั่นต้องฟังให้ดีๆอย่ามองข้ามคำว่าปัญจุปาทานขันธ์อุปาทานะมันมีผสมอยู่ในคำนั้นว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเดี๋ยวนี้ก็พูดพล่ำๆไปว่าเบญจขันธ์ว่าเบญจขันธ์ว่าเบญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ผิดมันต้องเป็นเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานจึงจะเป็นทุกข์นั้นถ้าใครเคยพูดว่าเบญจขันธ์เป็นทุกข์ก็พูดใหม่ให้ถูกต้องว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานมันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าจะกันลืมกันตรงข้อนี้ก็จะต้องยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเรามีเงินมีทองบางเวลาเราไม่ได้นึกถึงมันเลยหัวใจมันก็ไม่เป็นทุกข์บางเวลาเราไปนึกถึงมันข้าวว่าเงินของเราเท่านั้นเท่านี้ฝากอยู่ที่ธนาคารนั่นธนาคารนี้เพียงเท่านี้มันก็เป็นทุกข์แล้ว อย่างนั้นก็ทุกข์เพราะว่ามันมีอยู่ที่ต้องรับรู้ที่ต้องรับภาระหรือว่าจะเป็นห่วงวิตกกังวลว่าเช่นธนาคารมันจะล่มหรือใครมันจะไปเซ็นชื่อปลอมเอาไปเสียมันก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ พอเราลืมไปเสียหรือนอนหลับไปเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าว่ามันยึดมั่นถือมั่นมากมันก็เอาไปฝันให้เป็นทุกข์ได้เหมือนกัน นี่ถ้าวัวควายไร่นามันอยู่ในนามันก็ไม่ทำให้เจ้าของเป็นทุกข์แต่ถ้าวัวควายไร่นามันมาอยู่ในหัวใจของบุคคลที่เป็นเจ้าของแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์นี่เป็นตัวอย่างของคำเป็นตัวอย่างที่จะให้เข้าใจคำว่าปัญจุปาทานขันธ์ขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานคือความยึดถือนั้นต้องเป็นทุกข์เสมอแต่คำสอนในทางธรรมะนี้จะไม่พูดถึงของข้างนอกเช่นวัวควายไร่นาจะพูดถึงตัวข้างในคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไรมันไปนึกถึงด้วยความยึดถือแล้วมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นมีความทุกข์โดยปัญหาที่เกี่ยวกับความเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับความแก่ปัญหาที่เกี่ยวกับความตายปัญหาที่เกี่ยวกับความเศร้าโศกร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรไปทุกอย่างหมดกระทั่งว่าพบกับของไม่รักรากจากของรักปรารถนาแล้วไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไปหมดลองไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเถอะแม้ความตายมันก็ไม่เป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรก็ไม่เป็นทุกข์นี่ก็คือลักษณะของจิตใจของพระอรหันต์ที่มีความรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นความปล่อยวางไม่มีความรู้สึกว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราหรืออะไรของเราดังนั้นจึงไม่มีความทุกข์แม้พระอรหันต์จะแก่ลงไปทุกวันมันก็ไม่มีความทุกข์แม้พระอรหันต์จะเจ็บไข้อยู่ ก็สลัดความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกไปได้ว่ามันเป็นความเจ็บของสังขารของร่างกายไม่ใช่ของเราแม้มันจะเจ็บปวดทนทรมานอย่างไรมันก็มีความรู้สึกไปในทางเป็นของธรรมชาติแม้จะต้องตายไปในที่สุด ก็ไม่มีความทุกข์ชนิดที่คนธรรมดาสามัญมีนี่เป็นการแยกให้เห็นชัดว่าถ้ามีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็เป็นความทุกข์ไปหมดตั้งต้นแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและสิ่งเหล่านี้มันก็หมดความหมายเป็นของหน้าหัวเราะเยาะไปในที่สุดทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันหลุดพ้นอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีความทุกข์มีปัญหาแก่ทุกคนเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของรักของใคร่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงหยิบขึ้นมาเป็นข้อแรกเป็นปัญหาข้อแรกเป็นอริยสัจคือความจริงที่แท้จริงข้อแรกคือความทุกข์และสรุปว่ามันเกิดมันทุกข์อยู่ที่เป็นจักขันที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอีทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังหรือก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็มีอยู่ยายังตัณหานั่นคือตัณหาโภโนภวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลินตัตระตัตตราภินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสยที่ทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภวะตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอริยสัจข้อที่สองนี้แสดงสมุทัยคือเหตุ หรือมูลเหตุที่เป็นที่ตั้งขึ้นงอกขึ้นแห่งความทุกข์ทรงระบุไปที่ตัณหาสิ่งที่เรียกว่าตัณหานี้ในภาษาบาลีมีความหมายชัดเจนรัดกุมหมายถึงความอยากที่มาจากความโง่สำหรับความอยากหรือความต้องการที่มาจากปัญญานั่นไม่ใช่ตัณหาแต่ในภาษาไทยนี่พอพูดว่าความอยากแล้วมันกินความรวมไปหมดจะมาจากความฉลาดหรือมาจากความโง่มันก็เรียกว่าความอยากไปหมดที่ถ้าพูดว่าตัณหาคือความอยากความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เกิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกว่าเมื่อไรจะรู้ว่าไอ้ความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ต้องเป็นความอยากชนิดที่มาจากอวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ปราศจากความรู้นั่นแหละคือตัณหาแต่ถ้ามันมาจากปัญญาจากวิชาจากความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เขาไม่เรียกว่าตัณหาแม้จะเรียกว่าสังกัปปะอย่างที่เราเรียกเป็นองค์ที่สองของมรรคก็เป็นความต้องการเหมือนกันแต่มันเป็นความต้องการที่ถูกต้องความอยากที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเพราะว่ามันมาจากสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะมีความดำริใฝ่ฝันหรือต้องการหรืออยากที่ถูกต้องนี่เราไปเรียกเสียว่าสัมมาสังกัปปะไม่เรียกว่าตัณหาเรื่องความอยากนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังแถมจะเป็นความอยากที่จะดับทุกข์จะทำลายความทุกข์ท่านคนไทยเมื่อพูดโดยภาษาไทยเมื่อพูดว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นความอยากที่หมายถึงตัณหาในภาษาบาลีแปลว่าความอยากด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชาในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยภาษาบาลีแก่บุคคลที่ฟังภาษาบาลีท่านก็ไม่จำเป็นที่จะพูดให้มันยืดยาดว่าความอยากที่มาจากอวิชชาท่านพูดว่ามันมาจากตัณหาสั้นๆรุ่นๆมันก็พอแล้วเพราะว่าคำว่าตัณหานั้นมันจำกัดความหมายของมันชัดอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นความอยากที่มาจากอวิชชานั้นจึงตรัสว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็คือตัณหาเท่านี้ก็พอแล้วแล้วก็มีบทประกอบทำให้ชัดยิ่งขึ้นมาอีกว่าโปโนภวิกาตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดใหม่นั้นที่ราคะสหกตาประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดเพราะมันเพลิดเพลินเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆนี่มันเห็นชัดว่าความโง่ทั้งนั้นไอ้ความอยากเกิดใหม่อยากมีใหม่อยากเป็นใหม่อันนี้มันก็เป็นความโง่แล้วที่ไปเพลินอยู่นั้นมันก็เป็นความโง่จึงเป็นความอยากของความโง่ที่นี่ก็แบ่งความอยากของความโง่นี่ออกเป็นสามพวกเรียกว่ากามตัณหาความอยากที่เป็นไปในเรื่องของกามอารมณ์เป็นเรื่องระหว่างเพศแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภวะตัณหาความอยากที่เป็นไปในทางความมีความเป็นจะเป็นนั่นจะเป็นนี่แล้วก็อันที่สามเรียกว่าวิภวะตัณหาอยากในความไม่มีไม่เป็นความอยากในทางกามารมณ์นั่นเป็นที่เข้าใจกันได้โดยง่ายความอยากในความมีนั่นเป็นนี่ก็เข้าใจกันได้ไม่ยากแต่ความอยากในความไม่มีไม่เป็นนั่นมันต้องสังเกตดูให้ละเอียดจึงจะเห็นว่าบางทีมันก็มีปัญหาในเรื่องที่เราไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นฉันอยู่อย่างนี้ไม่พอใจแล้วก็อยากจะตายบางเวลาความโง่ครอบงำมากถึงขนาดหนักก็ไปฆ่าตัวตายนั่นทำไปด้วยวิภวะตัณหาคือตัณหาในความไม่มีไม่เป็นไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นี่สรุปความว่าบรรดาความอยากของมนุษย์เราในโลกนี้มีเพียงเท่านี้คือมีเพียง3อย่างเท่านั้น ถ้าไปจำแนกแจกแจงโดยรายละเอียดแล้วมันเป็นตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนแต่ถ้าสรุปแล้วมันมีแต่เพียง3ชนิดนี้ทั้ง3ชนิดนี้รวมเข้าด้วยกันแล้วเป็นเพียงอย่างเดียวเรียกว่าตัณหาอยากด้วยความโง่แล้วก็เกิดความทุกข์หมายความว่าเมื่ออยากอย่างไรแล้วมันมีตัวฉันที่เป็นผู้อยากความรู้สึกเป็นตัวฉันว่ามีผู้อยากนั่นแหละคืออุปาทานเมื่ออุปาทานอันนี้เข้าไปมีในสิ่งใดอันนั้นก็เป็นความหนักใจทรมานใจบีบทับจิตใจขึ้นมาทันทีให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็ถูกยึดถือเป็นตัวตนของตนโดยอุปาทานอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันมีของข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันเข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปที่สวยหรือไม่สวยเสียงที่เพราะหรือไม่เพราะกลิ่นที่หอมหรือเหม็นรสที่อร่อยหรือไม่อร่อยสัมผัสที่นิ่มนวลหรือกระด้างกระทั่งความรู้สึกทางใจที่เป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจพอเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็เกิดการปรุงแต่งไปตามเรื่องราวของจิตใจจนเกิดความอยากชนิดนี้ขึ้นมาได้เช่นตาเห็นรูปที่สวยมันก็เกิดความอยากที่จะยึดครองเห็นรูปที่ไม่สวยมันเกิดความอยากที่จะทำลายเสียอย่างนี้เป็นต้นความอยากอย่างนี้ทั้งสองชนิดนี้เป็นความอยากของความโง่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเป็นความทุกข์ปริยายใดปริยายหนึ่งตัณหาจึงถูกจัดไว้ในฐานะเป็นสมุทัยคือที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์เช่นนี้เพราะมันทำให้เกิดอุปาทานพอมีอุปาทานในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นของหนักบีบกดทับจิตใจของบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่านี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่สองทีนี้ก็มาถึงอริยสัจข้อที่3เรียกว่าความดับแห่งความทุกข์มีพระบาลีว่าอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ก็มีอยู่โยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสวิราคนิโรโธนั่นคือความดับสนิทเพราะความจางไปโดยไม่เหลือของตัณหานั่นนั่นเองจาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิสสโคเป็นความสลัดคืนมุตติความปล่อยอนาลโยเป็นความกระทำไม่ให้มีที่ตั้งที่อาศัยซึ่งตัณหานั่นคำพูดมีหลายคำแต่รวมความแล้วก็เหลือคำเดียวคือว่าดับไปโดยไม่มีเหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเป็นความดับแห่งเหตุของความทุกข์ดังนั้นความทุกข์จึงดับไปมันจึงถือเอาความที่ดันตัณหาดับไปนั่นแหละเป็นความดับแห่งความทุกข์จาโคเป็นความสลัดทิ้งปฏินิสสโคเป็นความสลัดคืนนี่หมายความว่ามันตรงกันข้ามกับอุปาทานที่กล่าวมาแล้วในข้อ2อุปาทานมันต้องการจะเอาไว้จะกอดรัดไว้ไม่ยอมปล่อยที่ขึ้นมาถึงข้อนี้มันเป็นการดับแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการปล่อยออกไปหรือสลัดกลับออกไปนี่เรียกว่าหลุดพ้นไม่มีอะไรไม่พอไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแห่งตัณหานั้นก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแห่งความทุกข์นั้นนี่เรียกว่าอริยสัจข้อที่3เป็นความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ทีนี้ก็ทรงแสดงอริยสัจข้อที่4ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายว่าหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์มีพระบาลีว่าอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นก็มีอยู่อัญเมวะอริโยทั้งกิโกมะโคนั่นคือข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการเสยที่ทางได้กับสิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความดำริถูกต้องสัมมาวาจาดำริถูกต้องเหมือนที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นอีกครั้งหนึ่ง ว่าเมื่อมีความถูกต้อง 8 ประการนี้แล้วตัณหาไม่มีทางเกิดก็คือมีความหมายว่ามันดับอยู่เมื่อดับอยู่ก็ไม่มีความทุกข์เมื่อมีความเข้าใจถูกต้องมีความดำริถูกต้องอะไรถูกต้องอยู่8อย่างแล้วก็หมายความว่าไม่มีโอกาสที่ตัณหาจะเกิดความดับไปไม่เหลือฝั่งตัณหานั่นก็เพราะอำนาจของสัมมาทิฏฐิซึ่งมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าองค์มรรคองค์อื่นๆช่วยสนับสนุนจึงถือว่าอริยสัจที่4ก็คือมรรคมีองค์8เมื่อใดมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้อริยสัจแต่ต้องเป็นการรู้ที่ได้ผ่านเข้าไปในจิตในใจรู้ออกมาจากใจ เหมือนกับว่าเราไปขยำไฟแล้วรู้ว่ามันร้อนอย่างไรหรือว่าวางเสียมันก็ไม่ร้อนอย่างนี้เป็นความรู้ออกมาจากจิตใจไม่ใช่ความรู้จากการอ่านหนังสือหรือการฟังอย่างเดียวการอ่านการฟังนั้นถ้าไม่ทำให้เกิดความรู้แจ้งในใจแล้วมันก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเองนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือทำให้มันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แจ่มชัดออกมาโดยการนั่งสังเกตพิจารณาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจจริงๆเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงจะมีโรงเรียนให้เรียนมีบทเรียนให้เรียนแต่ที่คนมันโง่ พอความทุกข์เกิดขึ้นจะเป็นโอกาสให้ได้เรียนมันไปร้องไห้เสียมันไปฆ่าตัวตายเสียไม่ต้อนรับความทุกข์ในฐานะเป็นบทเรียนหรือเป็นโรงเรียนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีมีอยู่ในร่างกายที่ยังเป็นยังยาวประมาณวาหนึ่งนี้หมายความในร่างกายของคนเป็นไม่ใช่ในร่างกายของคนตายมีเรื่องให้เรียนถึง4เรื่องคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์แต่ในสูตรนี้ท่านไม่เรียกว่าทุกข์ท่านเรียกว่าโลกเพราะให้มันน่ากลัวหรือว่าน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีอยู่ในร่างกายของคนที่เป็นที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้นั้นเราจะต้องเป็นคือยังไม่ตายเราจะต้องมีบทเรียนที่แท้จริงคือตัวความทุกข์เราจึงจะรู้จักความทุกข์และจะรู้จักเหตุของมันแล้วก็จะรู้จักภาวะที่ตรงกันข้ามคือความไม่มีทุกข์เพราะปฏิบัติถูกต้อง8ประการนั้นอยู่เสมอทีนี้เอาเป็นว่าเราเคยทุกข์กันมาแล้วทุกคนถ้าเอาความทุกข์ที่เคยทุกข์มาแต่ก่อนนั่นแหละมาพิจารณาก็จะเข้าใจความทุกข์นี้ได้มากยิ่งขึ้นจนรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรนี่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่ดีเท่าไอ้ตัวความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่จริงๆแต่แล้วมันก็เสียตรงที่ว่าไอ้ความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่จริงๆนี่มันไม่ค่อยให้โอกาสที่จะพิจารณาด้วยสติปัญญามันไปมัวทุกข์ร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายระส่ำระสายเสียไปโกรธไปร้องไห้ไปอะไรเสียก็เลยไม่ได้เรียนถ้าว่าจะให้มีประโยชน์ก็มีสติที่เรียกว่าสัมมาสตินี่ให้ดีๆให้มากพอ พอความทุกข์เข้ามาก็ถือเอาเป็นบทเรียนหรือเป็นโรงเรียนให้ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วมันเพื่ออะไรมันเพื่อระดับมันต่างหากแล้วก็ปฏิบัติเพื่อการดับเสียด้วยการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าเรียนความทุกข์เรียนเหตุให้เกิดทุกข์เรียนความดับทุกข์เรียนทางถึงความดับทุกข์ในร่างกายของตัวเองที่ยังเป็นที่ยังมีชีวิตจิตใจอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์เป็นเรื่องอริยสัจ4ประการดังนี้แล้วท่านยังสรุปให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายๆว่าเรื่องแรกเรื่องความทุกข์นั้นจะต้องศึกษาให้รู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วให้รู้ต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรกับมันคือให้รู้ว่ามันควรจะรู้จักมันแล้วต่อไปอีกว่ารู้จักมันแล้วเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูให้รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์มันคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือตัณหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้และหน้าที่ของเราจะทำอย่างไรหน้าที่เราคือจะละมันเสียแล้วก็ทั้งรู้ว่าเราเดี๋ยวนี้เราได้ละมันแล้วในตัดที่3ก็ว่าความดับสนิทแห่งทุกข์นี้มันเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราคืออะไรคือทำให้แจ้งให้ปรากฏให้แจ้งให้ปรากฏกับจิตกระทั่งว่าเราได้ทำให้แจ้งแล้วไอ้สัตว์ที่4คือมรรคยัง8นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หน้าที่ของเราคือจะต้องทำให้มันเกิดมีขึ้นมาให้ได้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราได้ทำให้มันเกิดมีขึ้นมาแล้วอริยสัจมีอยู่4ข้อในข้อ1มีหน้าที่3ประการคือรู้แล้วรู้หน้าที่ที่จะต้องทำและรู้ว่าทำหน้าที่นั้นเสร็จแล้วนี่เขาเรียกว่าอาการ12ประการของอริยสัจรูปวงล้อมาจากถ้าเขียนถูกต้องตามแบบฉบับตามหลักพระบาลีนี่แล้วจะต้องมี4ล้อ12ซี่เพราะว่าอริยสัจมี4อริยสัจ11มี3ญาณเรียกว่าสัจญาณกิจญาณกัตตญาณมันจึงเป็น12ญาณหรือ12อาการถ้าเราเห็นวงล้อภาพวงล้อ14 12 4อย่างนี้แล้วก็คิดให้เข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เป็นเครื่องช่วยให้ไม่ลืมแล้วก็ช่วยให้เข้าใจและช่วยให้รู้แจ้งในที่สุดวงล้อในภาษาบาลีเรียกว่าจักรจักรนั่นแปลว่าล้อแม่ล้อเกวียนเขาก็เรียกว่าจักรของเกวียนหรือล้ออะไรกลมๆเขาก็เรียกว่าจักรแม้แต่ในปั่นฝ้ายเขาก็เรียกว่าจักรปั่นฝ้ายเพราะว่าคำว่าจักรแปลว่าวงกลมที่หมุนได้เดี๋ยวนี้คำว่าจักรที่หมายถึงล้อนั่นมาเป็นชื่อของพระธรรมเรียกว่าธรรมจักรก็หมายความว่าพระธรรมที่มีอาการ12เป็นวงกลมที่จะหมุนไปสำหรับขยี้ความทุกข์ให้แหลกลานให้จะตัดความทุกข์ให้ขาดออกไปด้วยจักรอันนี้เพราะเหตุฉะนี้คำสอนข้อนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนะคือเป็นการหมุนจักรธรรมะของพระพุทธเจ้าหมุนเพื่อจะดับทุกข์ด้วยการตัดความจริงอันประเสริฐข้อนี้เป็นความจริงที่ใครๆค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเทวดาหรือเป็นพวกมนุษย์ก็ค้านไม่ได้ที่จะเป็นพวกมารพวกพรหมพวกอะไรทุกๆพวกก็ค้านไม่ได้จึงได้เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรจักรที่ไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าที่ใครๆจะโต้ให้หมุนกลับไม่ได้มันมีแต่จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจตั้งอยู่ในฐานะเป็นจักรของธรรมะสำหรับหมุนไปตัดความทุกข์โดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมุนคือประกาศ ให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าใจและได้ปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ได้แก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ในวันเช่นวันนี้และในหมู่ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นมีองค์หนึ่งเห็นแจ้งประจักษ์ปัญญาคือพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นบุคคลแรกที่ได้บรรลุมรรคผลในพุทธศาสนาก่อนคนอื่นเป็นพระอริยสาวกขึ้นมานี่ส่วนที่จะประกาศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลอื่นที่เรียกว่าการแสดงธรรมจักรซึ่งกระทำไปในวันนี้ที่เรียกว่าวันอาสาฬหบุญมีก็คือการประกาศอริยสัจนั่นเองส่วนพระองค์เองนั่นยังไม่มีตัดปรารภถึงพระองค์เองว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่ประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อรู้เรื่องนี้ถึงที่สุดจึงจะประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าคือประกาศตัวเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความดับทุกข์ซึ่งอริยสัจความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือความรู้อริยสัจแล้วก็แสดงหรือประกาศให้บุคคลอื่นรู้ตามด้วยนี่เป็นใจความสำคัญของบาลีธรรมจักรปวัตตนสูตรทรงปฏิญญาว่าพระองค์ได้เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งรู้ว่าความทุกข์ไม่มีเหลืออยู่แล้วมีบาลีในตอนนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นจากความทุกข์ของเราไม่กลับคืนหลังอายมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดสุดท้ายนัตถิธานิปุณัพพโวความเกิดอีกย่อมไม่มีแล้วก็จบเรื่อง ทีนี้ก็มีส่วนที่จะต้องทำความเข้าใจชนิดที่จะเป็นความดับทุกข์ได้ผู้ที่ต้องการจะเข้าใจระดับทุกข์ได้จริงๆนั่นมันต้องมีความพยายามภาคเพียรในการที่จะสังเกตคือจะต้องมีความการสังเกตก่อนเป็นเรื่องแรกให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่มีกำลังมีอยู่ในจิตใจนั้นจริงๆมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสติกำหนดรู้สังเกตเพื่อเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็สิ่งที่ตรงกันข้ามทีนี้ถ้าว่าจะต้องทำมากนักมันก็ไม่ไหวพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ในที่อื่นๆสำหรับที่จะปฏิบัติได้โดยง่ายเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าจะมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือเกิดขึ้นแล้วจะสลัดออกไปได้อย่างไร ก็เป็นการแสดงที่รวบรัดเฉพาะการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานมีพระบาลีที่ตรัสไว้ในสูตรที่เป็นหลักฐานมีอยู่หลายสูตรด้วยกันโดยเฉพาะระบุไปยังปัญจุปาทานขันธ์ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรถ้าเราเข้าใจนี้การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โดยอริยสัจก็จะง่ายเข้าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะมีแต่ปัญหาว่าเดี๋ยวนี้ปัญจุปาทานขันธ์มันก็มีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดสิ่งที่เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์นั้นมันเพิ่งจะเกิดและมันเกิดต้องมีเหตุทำให้เกิดเป็นครั้งเป็นคราวผู้ยังไม่เข้าใจฟังให้ดีๆให้รู้ว่าปัญจุปาทานขันธ์นั้นเพิ่งเกิดต่อเมื่อมีความโง่เกิดขึ้นไปยึดมั่นในเวทนาที่มากับที่มีกระทบทางตาทางหูเป็นต้นแล้วเกิดเวทนาขึ้นถ้าไปยึดมั่นเวทนานั้นโดยความเป็นเวทนาของเราแล้วปัญจุปาทานขันธ์ก็จะเกิดขึ้นมาทันที เรื่องนี้มันเป็นที่ละเอียดสักหน่อยคงจะต้องการเวลาศึกษามากหน่อยแต่ควรจะรู้ไว้เป็นหลักสำคัญในขั้นต้นว่าสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์ที่เป็นตัวทุกข์คือปัญจุปาทานขันธ์นั่นมันเพิ่งเกิดถ้าพูดกันอย่างฟังง่ายกว่านี้ก็พูดว่าตัวเรานี่เพิ่งเกิดเป็นคราวๆเมื่อมีการกระทบทางตาทางหูเป็นต้นถ้าเราโง่เมื่อนั้นแล้วมันจะเกิดตัวเราถ้าเราไม่โง่มีสติปัญญาตามแบบของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วตัวเราไม่เกิดตัวเราไม่เกิดก็ไม่มีความทุกข์ไอ้ตัวเราชนิดที่เกิดมาจากท้องแม่นั่นมันเสร็จเรื่องกันไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอีกนั่นมันเป็นเพียงร่างกายร่างกายหรือทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับร่างกายเกิดมาจากท้องแม่เมื่อกี่สิบปีมาแล้วก็ตามนั่นเกิดแล้วแล้วมันก็เกิดเสร็จแล้วแล้วมันก็ยังรอไปกว่าจะถึงโอกาสอันหนึ่งซึ่งร่างกายมันจะแตกดับนี่ไม่เกี่ยวกับความทุกข์ตามแบบของพระพุทธเจ้าความทุกข์ตามแบบของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นตัวเราอีกอันหนึ่งคือตัวเราของอุปาทานคือความโง่ความหมายมั่นสำคัญว่าตัวเราเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นทุกทุกทีตัวเราอย่างนี้เพิ่งเกิดและจะเกิดบ่อยๆเมื่อตาได้เห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเป็นต้นมันก็จะปรุงกันไปจนเกิดเป็นเวทนาพอเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าจิตมันยังโง่อยู่ไปยึดมั่นในเวทนานั้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามมันจะเกิดมีความรู้สึกที่เป็นตัวเราที่อยากอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวทนานั้นถ้าเวทนามันเป็นสุขหรือมันอร่อยใจมันก็มีตัวเราอร่อยที่จะยึดที่จะเอาที่จะเป็นในทางที่อร่อยถ้าไม่อร่อยมันก็มีความรู้สึกเป็นตัวเราชนิดที่เกลียดชังมีความเกลียดชังเป็นตัวเราเกลียดชังมันเป็นตัวเราด้วยกันทั้งนั้นแม้ตัวเรานั่นแหละเรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเพิ่งเกิดเมื่อยกนี่เองแล้วก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยจนกว่าไอ้ความเข้าใจว่าตัวเรานี้จะดับหายไปจริงๆจะหยุดทุกข์กันอีกสักทีหนึ่งที่จะพูดให้ละเอียดออกไปตามหลังพุทธศาสนาก็ว่าตัวเรานั้นมิได้มีตัวเรานี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดของความโง่ที่ว่าเป็นตัวเราที่เชื่อถือไปตะเลิดเปิดเปิงไปว่ามีวิญญาณเป็นตัวเราคอยรู้สึกนี่นั่นก็เป็นความโง่อวิชชาอีกประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ที่เรียกว่าวิญญาณนั้นมันเป็นของเพิ่งเกิดต่อเมื่อมันมีเหตุให้เกิดคือเช่นเมื่อตากระทบเข้ากับรูปให้ความรู้สึกต่อรูปนั้นมันเป็นหน้าที่ของเส้นประสาทของอะไรก็ตามที่เราเรียกกันสมัยนี้แต่ทางธรรมะเขาเรียกว่าวิญญาณความรู้แจ้งทางตาเกิดขึ้นที่ตาสำหรับรู้แจ้งรูปที่เข้ามากระทบมันก็เกิดเป็นของสามสิ่งขึ้นมาคือรูปที่มากระทบอย่างหนึ่งแล้วก็ตานี่อย่างหนึ่งแล้วก็วิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างที่การกระทบกันระหว่างสิ่งทั้งสามนี้เขาเรียกว่าผัสสะเกิดจากสุสัมผัสขึ้นมาเมื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดมาจากสัมผัสนั้นเป็นเวทนาว่าถ้าสมมติว่าทางตาก็เป็นรูปสวยหรือว่ารูปไม่สวยหรือว่าทั้งไม่กล่าวได้ว่าสวยหรือไม่สวยมันมีเพียงสามอย่างเท่านั้นสวยก็เป็นสุขเวทนาไม่สวยก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่กล่าวได้ว่าสวยหรือไม่สวยมันก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาที่ทางหูก็เหมือนกันเสียงอย่างหนึ่งหูอย่างหนึ่งวิญญาณทางหูอย่างหนึ่ง สามอย่างกระทบกันเข้าแล้วก็เรียกว่าโสตสัมผัสสัมผัสทางหูมันก็เกิดเวทนาทางหูเสียงเพราะก็เกิดสุขเวทนาเสียงไม่เพราะเกิดทุกขเวทนาเสียงที่ไม่กล่าวได้ว่าเพราะหรือไม่เพราะมันก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ที่ทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางก็เหมือนกันมันจะมีการกระทบอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้เวทนาสำหรับให้รักเป็นสุขเวทนาเวทนาสำหรับให้เกลียดให้โกรธเป็นทุกขเวทนาเวทนาที่ไม่เป็นทั้งสุขและทุกข์ก็มีอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งทำให้โง่ต่อไปอีกที่เมื่อเกิดเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความอยากคือตัณหาไปตามเวทนานั้นถ้าสุขเวทนามันก็เกิดความอยากได้อยากเอาคือเกิดกามตัณหาหรือภวตัณหาเป็นต้นถ้ามันไม่น่ารักไม่อร่อยไม่มันมาเป็นทุกขเวทนามันก็เกิดตัณหาที่เป็นวิภวตัณหาที่ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นเวทนาทั้งหลายย่อมให้เกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดตัณหาแล้วก็ต้องมีเจ้าของตัณหาคือมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตมันก็คิดว่ากูเป็นผู้แล้วกูอยากหรือผู้จะได้ตามที่อยากหรือผู้จะทำไปตามอยากกูเป็นผู้แล้วพอมีกูอย่างนี้แล้วก็มีความทุกข์ขณะที่เรียกว่าเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานได้เกิดขึ้นแล้วร่างกายในขณะนั้นเปลี่ยนเป็นรูปูปาทขันคือรูปที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเวทนาที่เกิดอยู่จิตขณะนั้นกลายเป็นเวทนาอุปาทขันเวทนาที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานและความสำคัญน้อยที่เกิดในเวทนานั้นก็เป็นสัญญูปาทานขันโธเป็นสัญญาที่มีอุปาทานคิดนึกอะไรไปในขณะนั้นก็เรียกว่าสังขารุปาทานขันโธเป็นสังขารที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานและจิตในขณะนั้นก็เรียกว่าวิญญาณุปาทานขันโธเป็นวิญญาณที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเป็นจักขันธ์ 5 ประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อนั่นเองเนี่ยตัวกูก็เพิ่งเกิดเมื่อขณะนั้นเองนี่คือข้อที่กล่าวไว้เป็นหลักว่าแม่ปัญจุปาทานขันธ์ก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองคือเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาอย่าได้เข้าใจว่าปัญจุปาทานขันธ์เกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้เกิดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นนี่เกิดวันหนึ่งหลายหนก็เป็นทุกข์หลายหนเกิดน้อยหนมันก็เป็นทุกข์น้อยหนไม่ยังไม่เกิดมันไม่เป็นทุกข์นี่ขอให้เข้าใจว่าปัญจุปาทานขันธ์นั้นเพิ่งเกิดอย่างนี้ เกิดเมื่อมีตัณหาในเวทนาเวทนาเกิดเมื่อมีการกระทบทางผัสสะการกระทบทางผัสสะจะเกิดเมื่อมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณทางอายตนะนั้นกระทบกันข้ามจำไว้เป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องทางตารูปข้างนอกมากระทบตาเกิดจักษุวิญญาณขึ้นสามอย่างนี้ทำหน้าที่ร่วมกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้ทำหน้าที่แล้วก็เกิดเวทนาทุกอย่างนี้เป็นมาด้วยความโง่ปราศจากสติไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงนั่นเวทนานั้นมันจึงถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่นั่นเรียกว่าเวทนาถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานตอนนี้จะเกิดตัวกูบ้างจะเกิดของกูบ้างจะเกิดปัญจุปาทานขันธ์บ้างแล้วก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าชาติหรือความเกิดในปฏิจจสมุปบาทเกิดได้อย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เข้าใจเรื่องอริยสัจไม่ได้แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเข้าใจได้มันก็ดับทุกข์ได้นั่นขอให้จำไว้เป็นหลักว่าตัวกู้นี่เพิ่งเกิดพูดอย่างภาษาธรรมะแท้ๆก็ว่าปัญจุปาทานขันธ์นี้เพิ่งเกิดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพิ่งเกิดพร้อมๆกันทั้ง5ทั้ง5ทั้งชุดเป็นคราวๆครั้งๆไปแล้วแต่ว่ามันมีอะไรมากระทบ จะได้เข้าใจว่าเกิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นั่นเป็นเข้าใจผิดอย่างยิ่งเข้าใจผิดตลอดกาลอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์ต่อเมื่อมันมาเกี่ยวกับเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานนี่แล้วมันจึงจะเป็นทุกข์ทีนี้ก็จะขอกล่าวเลยไปถึงอนุสัยเสียด้วยมันเลยคำว่าอนุสัยคำนี้แปลว่าตามนอนนอนตามหรือตามนอนบางทีก็เรียกสังโยชน์ ก็สอนกันอยู่ทั่วทุกไปว่าอนุสัยนี่นอนเนื่องอยู่ในสันดานกิเลสอนุสัยชนิดนี้นอนเนื่องอยู่ในสันดานอย่างนี้เกิดเข้าใจผิดว่าอนุสัยมันมีอยู่ตลอดเวลาในสันดานในส่วนลึกของจิตใจนี่คือผิดนี่คือโง่คือเข้าใจผิดที่แท้สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั้นก็เพิ่งเกิดนี่เป็นพุทธภาษิตตัดว่าชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยก็เพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบอย่างเดียวกันนั่นแหละเป็นกระทบทางตาดีรูปมากระทบตาเกิดจากสุวิญญาณเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาความโง่ยังมีอยู่ประยึดถือเวทนานั้นโดยอุปาทานที่ถ้าเวทนานั้นเป็นสุขเวทนาจึงจะมีราคานุสัยเกิดขึ้นถ้าเวทนานั้นเป็นทุกขเวทนาจึงจะมีปฏิฆะอนุสัยเกิดขึ้นถ้าเวทนานั้นเป็นอทุกขมสุขเวทนาจึงจะมีอวิชชานุสัยเกิดขึ้นนี่อนุสัยไม่ใช่เกิดอยู่ตลอดเวลาคำกล่าวอย่างนั้นมันผิดไม่มีอะไรที่จะเกิดอยู่ได้ตลอดเวลาสังขารทั้งหลายต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับอนุสัยก็เป็นสังขารอย่าไปเข้าใจตามๆเขาที่พูดผิดๆว่าอนุสัยเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันผิดให้ถือว่ามันเพิ่งเกิดตามที่เป็นจริงนั้นมันเพิ่งเกิดเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นมันก็เกิดราคานุสัยคืออนุสัยที่จะเป็นความเคยชินในการที่จะรักถ้าเรียกความถ้าเป็นความรักความพอใจมันก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นคือเป็นราคะหรือเป็นโลภะเป็นอะไรไปแต่ถ้าเล็งเฉพาะความเคยชินที่มันจะเป็นความเคยชินต่อไปข้างหน้าอย่างนี้เรียกว่าอนุสัยพอเกิดสุขเวทนาเมื่อไรยึดมันในเวทนานั้นแล้วสิ่งที่เรียกว่าราคานุสัยมันก็เกิดขึ้นเพื่อความเคยชินยิ่งขึ้นถ้าเวทนานั้นเป็นทุกข์มันก็เกิดปฏิฆานุสัยปฏิฆะแปลว่าไม่ชอบใจขัดแค้นใจโกรธเคืองอนุสัยในทางความเกลียดความชังความโกรธมันก็เกิดขึ้นที่ถ้าเวทนานั้นไม่กล่าวได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็เกิดอวิชชานุสัยคือความโง่พื้นฐานเรียกว่าอวิชชานุสัยมันพร้อมที่จะโง่ต่อไปอีกจะมีความเคยชินในการโง่ต่อไปอีกนี่พระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้ให้ถือไว้เป็นหลักเพื่อประกันความเข้าใจผิดว่าแม้แต่อนุสัยนี่ก็เพิ่งเกิดเมื่อเวทนาถูกยึดมั่นโดยปาทานและว่าปัญจุปาทานขันธ์นี่ก็เพิ่งเกิดต่อเมื่อเวทนามันถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานนั้นในขณะที่เวทนาได้ก็ตามถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานแล้วกิเลสก็เกิดส่วนหนึ่งต้องจะเป็นความทุกข์แล้วอนุสัยก็เกิดอีกส่วนหนึ่งสำหรับความเคยชินที่มันจะเกิดกิเลสและความทุกข์ง่ายเข้าในโอกาสข้างหน้าถ้ารู้อย่างนี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าไม่มีอะไรที่จะเกิดได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรมันล้วนแต่เพิ่งเกิดทั้งนั้นถ้าเข้าใจว่ามีเกิดอยู่เที่ยงแท้ถาวรก็เป็นสัตสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียปรับกันเข้าไม่ได้กับเรื่องของพุทธเจ้าและไม่มีทางจะดับได้ถ้ามันเป็นของที่เที่ยงแท้ถาวรแล้วจะดับมันอย่างไรได้เดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดและเกิดง่ายและดับได้เกิดง่ายดับง่ายเราจึงสามารถที่จะขจัดออกไปได้หรือป้องกันได้หรือทำลายได้เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าเคล็ดลับที่จะจับต้นเหตุ
ของความทุกข์มันมีอยู่อย่างนี้ระวังว่าเมื่อเกิดเวทนาขึ้นในใจแล้วอย่าได้เกิดความยึดมั่นโดยอาทานว่าเวทนานี่ของกูถ้าเวทนาเป็นสุขอร่อยก็อร่อยของกูถ้าเป็นทุกข์ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยของกูถ้าระวังอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้พร้อมกันนั้นมันจะเป็นมรรคมีองค์8อยู่ในตัวที่เราควบคุมไม่มีอาทานในเวทนานั่นแหละมันทำให้ความทุกข์เกิดไม่ได้และเป็นอริยมรรคมีองค์8พร้อมอยู่ในตัวเพราะมีพระบาลีที่อื่นตรัสไว้คือบาลีที่ควรจะจำชื่อไว้ว่าสลายตนะวิพังคสูตรในมัชฌิมนิกายส่วนที่เป็นอุปริปันธาคือ50สูตรตอนหลังมีใจความสำคัญว่ามรรคมีองค์8คือทั้ง8องค์นั้นสมบูรณ์ในขณะที่ไม่มีการยึดมั่นในเวทนาด้วยอุปาทานมันเลยเป็นเรื่องที่สั้นนิดเดียวและง่ายนิดเดียวขึ้นมาทันทีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตแล้วมีสติเพียงพอไม่ยึดมั่นเวทนานั้นอุปาทานว่าเวทนาของเราหรือเราอยากอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนั้นมีอัตถังคิกมรรคสมบูรณ์การที่รู้ถึงขนาดไม่ยึดโดยอุปาทานในเวทนานั้นนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิมีอยู่อย่างนี้ความดำริความใฝ่ฝันที่จะไปหาความทุกข์มันไม่มีมันมีแต่เพื่อจะเป็นไปเองเพื่อจะหยุดเพื่อจะดับในขณะนั้นถือว่าเป็นผลการไม่เป็นการแม้จะเป็นการพูดจาก็เป็นการพูดจาถูกต้องเป็นการกระทำก็เป็นการกระทำถูกต้องเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องมีสติอย่างถูกต้องมีสมาธิอยู่อย่างถูกต้องในภาวะของการที่จิตไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานในเวทนานั้นนี่พระพุทธภาษิตอย่างนี้ไม่ค่อยเอามาพูดกันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรียกกันได้ว่าเคล็ดลับที่สุดสำคัญที่สุดประพฤติเพียงอย่างเดียวเท่านี้ทำให้มรรคมีองค์8สมบูรณ์อยู่ด้วยความทุกข์เกิดไม่ได้ด้วยก็หมายความว่ามันครบเรื่องอริยสัจอยู่ในข้อนี้ในฝ่ายที่จะไม่เกิดความทุกข์มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากโดยที่ว่าไม่ต้องไปนึกถึงอะไรอื่นมากนักนึกระวังมีสติแต่เมื่อมันมีเวทนาเกิดขึ้นในจิตแล้วเป็นทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอทุกขมสุขเวทนาก็ตามอย่าได้เผลอไปโง่เข้าว่าเป็นเวทนาของเราอย่าจิตเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นเจ้าของเวทนานั้นให้เวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและจิตนี่ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่ไปยึดเวทนานั้นเข้าการยึดเวทนาตัวตนก็มีเงินนั้นความทุกข์ไม่อาจเกิดเงินนั้นอริมักมีองค์แปดสมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นี่คือเคล็ดลับที่เกี่ยวกับอริยสัจหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับอริยสัจเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้เรื่องอริยสัจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะพูดกันในวันเช่นวันนี้คืออาสาฬหบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาได้ประกาศอริยสัจ4เรื่องทุกข์และเรื่องที่จะดับทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยการรู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบแล้วให้ผัสสะเป็นเพียงผัสสะให้เวทนาเป็นสักว่าเวทนาอย่าได้ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานคืออยากตัณหาอยากเกิดอุปาทานเวทนานั่นก็เป็นมันไปเองเป็นเวทนาที่สักแต่ว่าเวทนาไม่ปรุงให้เกิดตัณหาอยากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วปรุงเป็นตัวกูของกูผู้เป็นเจ้าของความอยากหรือจะได้รับสิ่งที่อยากหรือจะได้เสวยรสชาติของสิ่งที่อยากทำได้อย่างนี้เวทนาก็จะเป็นสักแต่ว่าเวทนาแล้วสลายตัวไปไม่เกิดตัณหาอุปาทานไม่เกิดความทุกข์ สรุปให้สั้นเข้ามาอีกก็ว่ามีสติสัมปชัญญะควบคุมการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใหญ่เกิดอุปาทานคือความรู้สึกที่มั่นหมายเป็นตัวเราของเรายึดมั่นเป็นตัวเราของเราเรื่องมันก็จบกันเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นในคำพูดสั้นๆนั้นมีอริยสัจครบถ้วนมีอริยมรรคครบถ้วนเป็นการดับทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นถ้าว่ากำลังของอริยมรรคมีองค์8หรือกำลังของการที่ไม่ยึดมั่นในเวทนานั้นมันมีมากพอมันก็ทำให้เกิดการบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีหรืออนาคามีหรืออรหันต์ก็ได้แล้วแต่ให้ความมากน้อยของกำลังของอริยมรรคนั้นท่านเราก็ถือหลักอันนี้ตลอดเวลาและก็มากเท่าที่จะทำได้มันก็เป็นผู้ที่เรียกว่านิพพานัสเสวสันติเกคืออยู่ใกล้ต่อพระนิพพานง่ายต่อการที่จะบรรลุพระนิพพานแล้วมันก็บรรลุกับวันหนึ่งเป็นแน่นอนขอให้มีชีวิตอยู่อย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ให้สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เมื่อพระพุทธเจ้าจะนิพพานอยู่หยกๆแล้วท่านยังตรัสว่าสัจเจภิกขุเวสัจเจภิกขุภิกขุสัมมาวิหะไรยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะนี่ด้วยกันภิกขุถ้าภิกขุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกไม่ว่างจากอรหันต์นี่ถ้าถามว่าเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่อย่างไรแต่ว่าเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่ชนิดที่มีสติสัมปชัญญะควบคุมการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใหญ่เกิดเป็นเวทนาที่ถูกยึดมั่นด้วยปาทานนี่มันก็ชอบถูกต้องอยู่เสมอไปกิเลสเกิดไม่ได้ความเคยชินการเกิดกิเลสมีไม่ได้มันก็มีแต่ความเคยชินจะไม่เกิดโอกาสหนึ่งมันก็ถึงขนาดที่เรียกว่าความเคยชินของการเกิดกิเลสมันขาดลงนี่ก็เป็นการบรรลุมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นแน่นอนการปฏิบัติอยู่ในมรรคองค์8นี่เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบในลักษณะอย่างนี้ความหมายคือไม่ให้เกิดอุปาทานในเวทนาทั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปคิดไปนึกเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกตรงยิ่งกว่าปีที่แล้วมาให้เป็นการก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีก็จะไม่เสียทีที่ว่าเราได้ค้นคว้าได้พยายามแล้วก็ทำวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชากันทุกปีทุกปีมันควรจะดีขึ้นดีขึ้นในลักษณะอย่างนี้ไม่มีเรื่องอะไรอย่าไปเห่อเรื่องวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานอะไรจนไม่รู้ว่าทำอะไรยอดสุดของวิปัสสนาก็คืออยู่ที่ตรงนี้เมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วอย่าเผลอสติถ้ามันเกิดความรู้สึกที่เป็นอุปาทานเท่านั้นเองนั่นแหละคือวิปัสสนาทั้งหมดเป็นรากเป็นฐานเป็นยอดเป็นอะไรอยู่ในนั้นและเป็นการบรรลุมรรคนิพพานอยู่ที่นั่นขอให้ความเป็นอย่างนี้มันมากขึ้นทุกปีก็จะเรียกว่ามีความก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกทิพาราศีการการทำอาสาฬหบูชาควรจะทำด้วยจิตใจที่ก้าวหน้าในลักษณะอย่างนี้จึงจะสมกันคือจะสูงสุดสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมีคุณธรรมสูงสุดมีบุญคุณสูงสุดแก่พวกเราทั้งหลายมีอะไรอะไรชนิดที่เป็นสูงสุดทั้งนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะก้าวหน้าไปในทางที่มันจะทำให้สูงสุดไปตามขอให้ความหวังอันนี้เป็นผลสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยกันจงทุกๆคนเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้